Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на Лаборатория за медиен мониторинг на Фондация Медийна демокрация на тема как се променя медийният рейтинг на политическите фигури, кой губи и кой печели в годината преди изборите, проведена на 15 ноември.
Добро утро! Добре дошли на пресконференцията на Фондация Медийна демокрация. В самото начало имам удоволствието да ви представя господин Кристиан Шпар, който е ръководител на медийната програма за Югоизточна Европа на фондация Конрад Аденауер. Знаете, че нашата фондация работи с фондация Конрад Аденауер вече от няколко години. Имаме едно изключително добро сътрудничество. Именно тази фондация подпомага и реализирането на анализите, които ще ви представим малко по-късно днес, така че тъй като господин Шпар е сравнително отскоро в България, той е новият ръководител на медийната програма, бих искал да използвам случая да му пожелая успешна работа в нашата страна. Заповядайте.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie der Einladung der Stiftung Mediendemokratie und der Konrad-Adenauer-Stiftung gefolgt sind und möchte Sie herzlich begrüßen. In einer orientalischen Sage wird die Wahrheit als ein großer Elefant beschrieben. Keiner der Menschen, die dicht um den Elefanten stehen, erkennt ihn ganz. Der eine beschreibt das linke Vorderbein, der andere das rechte Hinterbein und der dritte den Rüssel. In der Meinung, so sähe der ganze Elefant aus.
Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да ви поздравя днес тук и да ви благодаря за това, че сте се отзвали на поканата на Фондация Медийна демокрация и Фондация Конрад Аденауер. Едно старо ориенталско предание представя истината като един голям слон. Никой от хората, които се намират съвсем близо до слона, не могат да го видят изцяло. Един описва предния ляв крак, друг задния десен, трети хобота, с убеждението, че така изглежда целият слон.
Das ist eine gute Metapher dafür, dass kein Mensch immer alles sehen kann. Die Beschreibungen der Wahrheit hängen von Perspektiven ab, bewusst oder unbewusst. Das müssen auch wir als Journalisten und Medienexperten anerkennen. Selbst wenn wir uns Mühe geben, einen Sachverhalt neutral zu beschreiben, es gibt immer etwas, was wir nicht sehen.
Diese чудесна метафора показва, че никой човек не може винаги да вижда всичко. Описанията на истината зависят от гледните точки, осъзнато или неосъзнато. Като журналисти и медийни експерти, ние би трябвало да обърнем внимание на това. Дори когато полагаме усилия да предадем фактите съвсем обективно и неутрално, винаги има нещо, което може би не виждаме.
Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Arbeit ab und zu überprüfen und vergleichen. Vergleichende Forschung hilft dabei, einen breiteren Überblick zu gewinnen. Deswegen ermöglichen es wir gerne im Rahmen des Medienprogramms der Konrad-Adenauer-Stiftung, dass die Berichterstattung in Bulgarien qualitativ analysiert wird.
Затова е много важно, поне от време на време, да проверяваме и сравняваме работата си. Сравнителното изследване спомага за получаване на по-широк кръгозор. И така ние от Фондация Конрад Аденауер се радваме особено, когато можем да направим възможен един качествен анализ на медийното отразяване в България в рамките на медийната програма Югоизточна Европа.
Wir freuen uns, dass unsere Partner FMD und Marketlinks dazu wieder eine interessante Studie erstellt haben, die wir heute gemeinsam veröffentlichen. Die Ergebnisse, die wir hier erfahren, sagen viel darüber aus, welche publizistischen Möglichkeiten Politiker und Parteien in Bulgarien haben.
Много се радваме, че партньорите ни от Фондация Медийна демокрация с помощта на изследването на MarketLinks изготвиха това интересно изследване по темата, което ще бъде представено днес и което ще публикуваме заедно. Резултатите, които ще научим сега, казват много относно това какви възможности в областта на публицистиката имат политиците и политическите партии в България.
Dabei muss uns zu denken geben, dass zwar einzelne politische Führungspersonen ein positives Presseecho haben, aber politische Parteien allgemein eher skeptisch in der Presse betrachtet werden.
При това трябва да обърнем внимание на факта, че въпреки че отделни политически фигури се радват на по-скоро положително отразяване в медиите, политическите партии като цяло биват разглеждани доста скептично в пресата.
Eine Parteiendemokratie, wie sie in Europa üblich ist, kann langfristig nur dann ihr Potenzial nutzen, wenn Parteien als Plattform für politische Beteiligung attraktiv bleiben. Deshalb ist es im Interesse der Parteien, eine aktive und transparente Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um ihre Ziele den Medien und der Bevölkerung zu erklären.
Една партийна демокрация, според стандартите в Европа, може дългосрочно да разгърне потенциала си само тогава, когато партиите останат атрактивна платформа за политическо участие. Затова от интерес за партиите би трябвало да е активната и прозрачна работа и комуникация с медиите и с обществеността.
Aber natürlich auch guter politischer Journalismus kann einen wichtigen Beitrag leisten, um das politische System besser zu erklären und das Interesse der Bürger an Politik zu stärken.
Но, разбира се, и добрата политическа журналистика от своя страна може да допринесе много за обясняването на политическата система и засилване на интереса на гражданите към политиката.
Ich wünsche mir, dass Studien wie diese auch die Debatte über die politische Rolle der Medien stärken. Medien sind zwar den Gesetzen der Marktwirtschaft unterworfen, aber sie sind gesellschaftlich von besonderer Bedeutung.
Много би ми се искало също подобни изследвания да допринесат за засилване на дебата за политическата роля на медиите. Медиите, разбира се, са подчинени отчасти на законите на пазарната икономика, но не трябва да забравяме, че те са от изключително голямо значение за обществото.
Ohne unabhängigen Qualitätsjournalismus gibt es keine funktionierende Demokratie. Deswegen sollten wir uns alle regelmäßig fragen, in welchen Bereichen wir noch mehr tun müssen, um die Arbeitsbedingungen von Journalisten zu verbessern und die Meinungsvielfalt zu stärken.
Без независима, качествена журналистика няма функционираща демокрация. Затова всички ние би трябвало от време на време да се запитваме в кои области можем да направим още повече, за да подобрим условията на работа на журналистите и да засилим плурализма на мненията.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt auf die Vorträge von Olin Spassow und seinem Team.
Сърдечно благодаря за вниманието. Очаквам с нетърпение докладите на Орлин Спасов и неговия тим.
Благодаря и аз на господин Шпар. И така, сега, преди да ви представя данните, само да кажа нещо за това как ще протече нашата пресконференция. Тези от вас, които са идвали по-рано, знаят, че тук използваме формулата на верижна пресконференция и, както каза господин Шпар, никой човек не може да види сам всичко, затова нашия екип се състои от 7-8 анализатора, които ще чуете с кратки тези в зоните, които те наблюдават. Така че сега нека преди да ви представя данните на MarketLinks да кажа няколко думи за контекста, в който правим днешната пресконференция. Знаете, че многобройните критики към медийната среда в България са широко коментирани и добре известни, и затова аз няма да ги повтарям. Важният въпрос, според мен, към днешна дата е по-скоро прави ли се нещо, за да излезе България от незавидното място в класациите на Репортери без граници, Freedom House и други авторитетни чужди български организации, следящи развитието на медийната среда у нас. Боя се, и с това всъщност започвам, че няма никакви видими действия в тази посока за сега. Нещо повече, като че ли картината се влошава, и ще дам само един пример. В момента нашата фондация завършва едно изследване, в рамките на което се провеждат разговори с журналисти при условието на запазване на анонимността им, и резултатите от тези разговори са, меко казано, изключително тревожни. Налице са наистина широко разпространени и тежки форми на автоцензура на различни видове зависимости, като особено тревожно е, че голяма част от интервюираните заявяват, че упражняват професията си с ясното чувство на известна обреченост. Те знаят, че много от наложените правила в медиите са неприемливи, но същевременно приемат и че нищо не може да се промени в момента. Има и една нова тенденция, която е интересна. Ако по-рано драстичните случаи на натиск върху български журналисти бяха запазена марка предимно на провинциалните медии, напоследък все по-често подобни практики, за съжаление, се наблюдават и в големи централни медии. На този фон може да се прогнозира, според мен, че поредните оценки за медийната свобода и плурализма в България в най-добрия случай ще останат същите, както през последната година. За сега, струва ми се, това е ясно видимо, сме свидетели на нежеланието да се действа за позитивни промени в медийната среда на политическо ниво. На нивото на собствениците на медии също няма особен ентусиазъм, видим, за промени в позитивна посока. И това показва особено ясно случаят с немския посланник в България, господин Матиас Хьопфнер, чието интервю беше цензурирано в един частен национален всекидневник, в частта именно свързана с оценката на българската медийна среда, действие, което по подразбиране би трябвало да е абсолютно недопустимо в една демократична страна. Така че, общо взето, това е тенденцията, която се очертава в момента като един цялостен фон. И това беше и моята прогноза за бъдещите оценки на големите организации. И сега да преминем към данните на MarketLinks. Те са за последните 5 месеца, добавени към първите 5 месеца на годината. Така че сумарно получаваме една картина от 1 януари до 31 октомври тази година. Продължаваме да следим 7-те издания, 24 часа, Труд, Дневник, Телеграф, Сега, Стандарт, Преса. Вече има едно забележително натрупване на информационни единици, които са анализирани. 52 960 са те. Както виждате, този корпус е наистина респектиращ. И сега да преминем вече към самите данни. В повече детайли вие ще можете да ги видите и на нашия сайт, където те ще бъдат качени още днес, ако вече и не са качени. Малко по-късно. Да, веднага след пресконференцията. И така, сега да отидем на слайд 3. Споменати лица. Виждате, че по отношение на споменатите лица се запазва първата тройка от първите 5 месеца на годината. Бойко Борисов, Цветан Цветанов и Сергей Станишев. Съвсем накратко ще коментирам развитията в тяхното присъствие. До момента виждате, че Борисов има 6849 споменавания и с този резултат той има почти 2,5 пъти повече споменавания от следващия го в класацията, който е Цветан Цветанов. Интересно е, че Борисов е единственият български политик, чиято интензивност на споменаване в наблюдаваните медии не спада значително през летните месеци, юли и август. И през август дори премиерът има повече споменавания, отколкото през януари. И с други думи, за него може да се каже, че просто няма сезони. Той винаги е актуален за медиите, което не се отнася за другите политици, които си позволяват да снижат нивото на присъствие в медиите през летните месеци. На втора позиция остава вицепремиерът и вътрешен министър Цветан Цветанов с 2859 споменавания в наблюдаваните медии. Сергей Станишев е на трето място, вече с доста по-малък брой споменавания, с по-малко относителна тежест на присъствието, с 2230 споменавания като натрупване, но бих искал да напомня, че до месец май той имаше 1234 споменавания, така че с сегашните 2230 той реализира едно много сериозно увеличение на присъствието си в медиите, но, както виждате, все още, макар и да дръпва доста значимо, не успява да надмине Цветан Цветанов. Интересно е развитието при Георги Първанов. В периода януари-май той има 1224 споменавания в наблюдаваните медии и високият му рейтинг в медиите, високото му присъствие се дължеше до голяма степен и на конгреса на БСП. А сега виждаме, че той има 1454 споменавания, с други думи добавил е едва 230 споменавания за цели 5 месеца от юни до октомври включително. Ето защо може да се каже, че бившият президент на практика е на път да изживее едно сериозно изчерпване на ресурсите си за политическо присъствие в наблюдаваните медии. Симеон Дянков е с 2065 споменавания. Отново има едно сериозно засилване на неговото медийно присъствие. Плевнелиев с 1968 присъствия, споменавания по-точно. Тук ясно се вижда, може би това е интересно, ако съпоставим президента с премиера, ясно се вижда, че Бойко Борисов присъства през тази година в наблюдаваните медии 3,5 пъти по-често, отколкото Росен Плевнелиев, но пък Росен Плевнелиев компенсира по-ниското си присъствие с по-топло отношение, каквото медиите имат към него, както ще видим след малко. Няколко думи за Меглена Кунева. Тя е интересен случай в нашия мониторинг, защото сега с 673 споменавания тя индикира много ясно едно успешно завръщане в медиите и тази възходяща крива на нейното завръщане след трудната година 2011, която тя имаше като медийно отразяване. Тази възходяща крива се вижда много добре на слайд номер 8. Просто наистина така добавянето на стойност от месец на месец, с изключение на малък спад през следните месеци, се откроява особено ясно. Така че в момента, като цялостно натрупване на видимост в медиите, Кунева има едно съизмеримо присъствие с това на Иван Костов и на Йорданка Фандъкова. Просто видима е почти толкова, колкото и тези две фигури. Сега отиваме към споменати институции, слайд 11. Прави впечатление, че информационното лидерство на правителството пред останалите институции е практически напълно съпоставимо с информационното лидерство на Бойко Борисов пред останалите ключови политически фигури. Важен и интересен момент тук е, че БСП и ГЕРБ са вече с едно изравнено количествено присъствие в медиите, а СДС и ДСБ трайно се оказват в дъното на класирането заедно с партия Атака. Сега ще се прехвърлим към слайд 13, който показва субектите, които изразяват отношение по дадени въпроси в медиите в този период, който наблюдаваме, януари-октомври 2012. Тук виждаме отново лидиращата позиция на премиера, който с изразено отношение в 1624 информационни единици остава абсолютен лидер в българското информационно пространство по отношение на това какво да се счита в него за важно. Всъщност този индикатор дава представа именно за това кой говори и кой най-активно изразява отношение по дадени важни теми от публичния живот на България. Изявена тенденция тук е, че БСП и Сергей Станишев все по-често започват да изразяват отношение в медиите. Прави също така впечатление, че ГЕРБ изразява отношение в сравнително по-малка степен, много по-малко от БСП, както ясно се вижда на графиката, от което може да се направи веднага извода, че Борисов до голяма степен е иззел инициативата и продължава, така се каже, доста еднолично да формира позициите на собствената си партия. Просто много малко други гласове от тази партия се чуват и достигат до сериозна медийна видимост. Сега преминаваме към слайд 14, който показва отношението към политически личности по скалата негативно, неутрално, позитивно. Започваме с Бойко Борисов. Почти всички наблюдавани издания се движат между неутралното и позитивното отношение към премиера. Изключение прави, както виждате, вестник Сега, който пише и през тази година в най-негативна светлина за Бойко Борисов. Обратно, най-позитивният е вестник Телеграф. 24 часа и труд леко са охладили отношението си към премиера спрямо миналата година и вече са на границата между позитивното и неутралното съобщаване за него. Стандарт, обратно, още повече е затоплил начина, по който пише за министър-председателят. Що се отнася до вестник Преса, той има по-скоро позитивно отношение, но то не е толкова категорично изразено, както при Стандарт и Телеграф, а Дневник гравитира около неутралното представяне на премиера. Слайд 19 сега ни показва отношението към Сергей Станишев. Това, което много ясно се вижда, е, че при него има сериозно затопляне на отношението и сега вече издания като Труд, 24 часа, Стандарт и Преса съобщават за него в неутрален ключ, докато по-рано те съобщаваха за него в доста негативна светлина. Сега Телеграф и Дневник имат негативно отношение все още към бившия премиер, така че като цяло Станишев все още не успява да получи едно изявено позитивно отношение в медиите, което може да се окаже проблем за него в контекста на наближаващите избори. Сега към слайд 18, Росен Плевнелиев. Веднага се вижда, че той остава всеобщият медиен любимец сред българските политици. Той въобще е най-позитивно оценяваната фигура в медиите от всички наблюдавани политически лица. При това, интересно да се каже, че той постига това топло отношение на медиите с едно далеч по-скромно присъствие от Бойко Борисов, Цветан Цветанов и други водещи фигури. Като също така, важно е да се отбележи, че Росен Плевнелиев е единственият български политик, който в наблюдаваните медии е по-харесван от премиера Бойко Борисов и получава по-позитивно представяне. Нека сега погледнем към слайд 17, към Георги Първанов. Ясно се вижда, че той не само до голяма степен драстично изгубва интереса на медиите, както видяхме преди малко, но получава и едно изразено влошено отношение, като това влошаване на отношението към него е особено видимо при Труд и 24 часа, но може да се проследи в по-малка степен и при други издания, като Дневник и Сега. Като цяло, оценката за Първанов в най-тиражните издания, това се вижда ясно, е подчертано негативна и очевидно е според мен, че след края на мандата си той има доста сериозен имиджов проблем. Слайд 20, да погледнем и към Волен Сидеров. Тук имаме видимо засилване на негативното отношение и днес Сидеров е един от политиците, за които наблюдаваните издания пишат в възможно най-негативна степен. Отиваме към слайд 23, отново към Меглена Кунева. Тук виждаме, че има един много интересен обрат в отношението на Труд и 24 часа, които от негативно отношение рязко променят своето отношение към Кунева и преминават към едно отношение, което е в зоната на неутралното и позитивното. Останалите издания, с изключение на Дневник, който е неутрален, остават с негативно отношение към Кунева, така че ние ще следим с интерес развитието около тази политическа фигура. Двата вестника, които са антиподи в отношението си към сегашното политическо статукво, са вестниците Сега и Телеграф. Така се каже, те оформят полюсите на новинарското пространство. Сега е най-критичен към властта, към ГЕРБ и към Бойко Борисов, докато вестник Телеграф е най-апологетичен към тях, като най-голямото сближаване между двата вестника е в общото им негативно отношение към Сергей Станишев, към БСП и към Георги Първанов. Интересно е, че докато в момента Телеграф е едно видимо конюнктурно издание, вестник Сега не може да се определи в традиционния смисъл на думата като опозиционен всекидневник, защото не подкрепя който и да било алтернативен на Бойко Борисов или на ГЕРБ политически субект. Така че вестник Сега по-скоро критикува практически цялата българска партийна система в сегашния ѝ вид, което го превръща в едно уникално за българския медиен пазар издание, Разбира се, вестникът има разпознаваема политика и интереси, но като че ли не открива партия, която да ги изразява и затова е критичен към всички партии. Накрая отиваме към средногодишните медийни рейтинги на отделните фигури, слайд 28. Започваме с Бойко Борисов. Виждаме, че неговият рейтинг е 2,3, което означава, че медиите съобщават почти 2,5 пъти по-често за Бойко Борисов в положителна светлина. Също така, важно е да се отбележи, че Борисов запазва позиции, но вече има много ясни признаци за известна амортизация на позитивното отношение към премиера. Това е един от важните изводи нашия анализ. Въпреки това, Борисов все пак остава локомотивът на положителното новинарство по отношение на властта. Само за сравнение, слайдове 29 и 30 показват медийните рейтинги на Цветан Цветанов и на Симеон Дянков, които са минус 1,2, т.е. за Дянков и за Цветанов медиите съобщават 1,2 пъти повече в негативна светлина, отколкото в позитивна. Слайд 32 вече ни показва рейтингът на Росен Плевнелиев. Виждате, той е почти плюс 6, значи 6 пъти повече в позитивна светлина, отколкото в негативна, пишат медиите за своя любимец. При Георги Първанов, слайд 31, има ясен срив спрямо миналата година и средногодишният му рейтинг е минус 2,6. При Сергей Станишев, слайд 33, виждаме, че въпреки затоплянето към него, все още рейтингът му е минус 1,8, един сериозен знак, доколкото тъкмо от Сергей Станишев в престижната му позиция на лидер на ПЕС се очаква да тегли БСП напред по време на изборите през следващата година. Очевидно, новият му имидж, който той се опитва да изгради, все пак носи, така се каже, устойчиви дръскотини от времето на управлението на Станишев в периода между 2005 и 2009 година. Слайд 35 ни представя медийния рейтинг на Доган, който е минус 4, а слайд 34 ни представя медийният рейтинг на Волен Сидоров, който е минус 11,1 и по този начин именно Волен Сидоров се оказва българският политик, който е най-малко харесван от всички наблюдавани медии. И ще завърша с Миглена Кунева, отново слайд 37, защото знаете, че тя е една от най-наблюдаваните фигури в плана на предстоящите парламентарни избори през следващата година. Вижда се, че Кунева постепенно преодолява медийната сатанизация, на която беше подложена през изминалата година. Макар цялостният и медиен рейтинг все още да е отрицателен, минус 1,1, той, както веднага може да се види, все пак е вече по-добър от този, дори на Сергей Станишев. Вече ясно виждаме изразени отделни моменти, във времето, в които положителното отношение към Кунева в наблюдаваните медии взема превес над отрицателното и видяхме, че носители на тази промяна в отношението към Кунева са най-вече водещите издания на медийна група България Труд и 24 часа. Сега ще преминем нататък. Разбира се, още подробности ще може да видите в пълната презентация на сайта. А сега имам удоволствието да дам думата на Николета Дъскалова.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на Лаборатория за медиен мониторинг на Фондация Медийна демокрация на тема как се променя медийният рейтинг на политическите фигури, кой губи и кой печели в годината преди изборите, проведена на 15 ноември.
Здравейте! Здравейте и от мен. Чува ли се достатъчно добре? Да. Зоната, която наблюдавам, това са българските новинарски сайтове, което включва и уеб издания на печатни и електронни медии, както и онлайн информационни агенции. За период от началото на юли до 10 ноември максимално актуални данни. по отношение на отразяването на политическите субекти, картината в онлайн медиите като цяло е такава, каквато е и на терена на пресата. Лидер в по отношение на медийно отразяване категорично е премиерът Бойко Борисов. Единствено при него регистрираме постоянно високо ниво на медийно присъствие, средно по 27-28 дни в месеца, т.е. сред водещите лица в новините. Тук мерим така брой дни, в които субектите са сред най-популярните фигури, не толкова информационни единици. Това е друг метод на регистриране на интензивността. Тези данни, данните на Бойко Борисов показват лек спад в интензивността на медийния интерес към него в сравнение с последните две години. Както се вижда от графиката, челните позиции по популярност в новините са преобладаващо заети от фигури, свързани с управлението на ГЕРБ. Виждате това, този тюркоазен цвят. Особено през летните месеци политическото говорене е изцяло доминирано от управляващите. През октомври вече многообразието на политически гласове се увеличава, като най-активен опозиционен говорител е лидерът на БСП Сергей Станишев, който за сравнение е два пъти по-слабо отразяван от Борисов, като тенденцията е тази разлика да се стопява. Това съотношение беше доста по-драстично при предишни периоди. Втората опозиционна фигура, която успява да си проправи път в новинарското пространство, е Иван Костов. Той, пак да направим сравнение, е четири пъти по-слабо отразяван от Борисов. Какво друго се случва? Новинарският интерес към Меглена Кунева и тук се увеличава, а пък интересът към бившия президент Първанов отчетливо спада. На този етап няма тенденция за разгръщане на някакви публично видими активи от страна на бившия президент. Напротив, той е на път да изпадне в новинарска кома, но разбира се, това може да се промени следващите месеци. И тук, както и при всекидневниците, президентът Плевнелиев е политическият субект с най-позитивно медийно отразяване. Кои са приоритетните теми през наблюдавания период? Казуса с уволнението на съдия Мирослава Тодорова от Висшия съдебен съвет, както и мониторинговият доклад на Европейската комисия за България в областите правосъдие и вътрешен ред. С появата си тези теми носят силен критически потенциал, но всъщност разгръщането на медийни критики е стопирано от избухването на една трета водеща тема и това е терористичният акт в Бургас. Това се явява топ събитието, което заглушава всички останали новини и в този смисъл бързо парира критически заряд, който другите две теми носят и в известен смисъл се явява така, носи новинарски късмет за управляващите. Дебатът около АЕЦ Белене и референдума е четвъртата водеща тема за периода с нарастваща тежест през последния месец и с натрупване на силно политическо напрежение. Няколко други любопитни тенденции. В сравнение с първото полугодие, по-малко се говори директно за изборите и повече се транслират конкретни политически обещания и нападки срещу опонентите. Новините в този смисъл са умело използвани като платформа за популяризиране на популистки послания. Медийният флирт с фигурите на властта продължава и намира по-различни и в известна степен по-финни решения от преекспонирането на вече поизтърканата харизма на Борисов. Периметърът на позитивно отразяване на Борисов се разширява през новини, свързани с спорта. Това беше много характерно по време на Олимпиадата и във връзка с проблеми на футболните клубове в България, както знаем. Изобщо влиянието през спортните новини се засилва и това е един наистина много ефективен и добре действащ механизъм за спечелване на симпатия от публиката. Друга линия на позитивно отношение към ГЕРБ минава през кмета на София Йорданка Фандъкова. Новините за нея са рамкирани по начин, всъщност това важи с пълна сила и за президента Плевнелиев, те са рамкирани така, че да са, че и Фандъкова и Плевнелиев да бъдат представени като носители на позитивни послания. Критичността си проправя път по две линии, когато идва от европейски гласове, от европейски институции, когато идва от опозицията, която предизборно атакува сегашните управляващи. Тези атаки са обаче до голяма степен популистки. Прави впечатление нещо интересно, че риторически Станишев се опитва да стои така, както стоеше Борисов в предизборната надпревара преди 3 години. Т.е. да печели новинарски дивиденти чрез едно обвинително, цветно и драматично говорене. Виждаме, че се получава за сега това нещо. Това е от мен.
Благодаря на Николета. И сега отиваме към Майя Цанева, която следи за нас как присъства темата Европа в българските медии.
Здравейте. Аз ще ви представя аналитични данни за периода от края на летния сезон, юли месец до началото на ноември месец, и те са свързани с развитието на дискурса за Европа в българските медии. Това, което би могло да се каже, че през последните няколко месеца се рециклират теми, които бяха много активни в началото на предизборната кампания и за предишният парламент. Това са темите, свързани с успешността на европейското членство, а също така и с обвинителния тон, който вече моята колега Даскалова спомена, потенциални критики на европейските институции към управлението, настоящото управление, и критики на опозицията по отношение на същото управление в европейски контекст. Аз съм кръстила своя анализ нещо ново, нещо старо, нещо европейско. Кое е старото? Старото в случая са три теми, две теми, в които управляващите се чувстват комфортно и формират цялата си комуникация с медиите въз основа на тях. В духа на PR, представяне на успехите в тези области и съответно неглижиране на проблемите в други. Това са развитието на регионалната политика, усвояването на европейските фондове и доскоро усещането за безкритична подкрепа на европейските институции за управлението. Този баланс обаче се наруши в последно време с връщането на мода, ако мога да се изразя така, на проблемни теми като правосъдната система и свободата на медиите. Всъщност свободата на медиите и борбата с монополизма в медиите се оказа малкото камъче, ако думата не е точно много коректна, но неочакваната тема, която може би ще се окаже с много силен европейски контекст в комуникацията на предизборната комуникация за следващите избори. Това, което важно да се отбележи, е че и в тази една година, която остава до изборите, развитието на регионалното развитие ще бъде вероятно ядката на успеха, така ще се пропагандира за успеха на правителството при избирателите. Но за разлика от преди, отношението към ГЕРБ в медиите е различно. Независимо, че дейността на правителството и цялата държавна машина е впрегната в това да изтъква колко успешна е политиката, и това личи от многократното повторение на сюжети, свързани с нови копки, повторни копки и други копки, които споделят министър Павлова и премиера, отношението на медията по-скоро неутрално, а не отчетливо положително. В същото време, дори и държавните медии, неутрални медии, проявяват нетърпение относно очакването за положителни промени в икономическото развитие на страната. Независимо, че премиерът Борисов изтъква многократно, че България е фискален отличник в Европейския съюз, многото данни, които идват, и то не от български източници, от международни изследвания за изключително висока безработица, и то младежка безработица, наличието на настроение за нова вълна на изтичане на мозъци от страната, ниска конкурентоспособност на икономиката, вече създават настроението за недоволство, което се подсилва от чисто социалните национални аспекти на това недоволство. На същото време на европейският контекст се подсилва от това, че напрежението между управляващи и опозиция е на наднационално ниво. С печелването на поста на председател на партията на европейските социалисти от Сергей Станишев, вече и изказаната позиция на премиера Борисов, че сблъсъка между европейската десница и левица ще е в София следващата есен, подсказват, че вероятно и двамата очакват техните европейски политически партньори да бъдат много активно включени в предстоящата предизборна кампания. Дали това ще се случи е нещо, което трябва да видим за да можем да преценим колко ще се реализира. В заключение бих искала да спомена, че всъщност европейски потенциал за развитие в европейски контекст има и казуса с референдума за АЕЦ Белене, въпреки че досега той не се проявява като такъв. Но вероятно с приближаването на този референдум, който предстои през януари месец, е силно вероятно да бъдат включени и европейски гледни точки, които биха могли да бъдат интерпретирани по-скоро неутрално от българските медии. Благодаря ви.
Благодаря и аз на Майя. И сега отиваме към Силвия Петрова, която седи тук до мен и която следи отношението между политиката и лайфстайла, така да кажем.
Добър ден. Моята зона са лайфстайл медиите, но понеже този тип риторика и акцента върху външния вид, хобитата и поведението на политиците завзема все повече медии, моето изследване е върху така доста по-голяма част от сериозните медии. Озаглавила съм анализа си «Политика по холивудски». И основната теза в него е, че все по-често политиците копират и завземат от престижа на холивудски герои и на знаменитости в смисъла на масовата култура. Едни от най-тиражираните новини за наблюдаваната зона през периода юли-октомври 2012 година бяха посрещането на холивудските звезди Робърт Де Ниро и Джон Траволта, лично от премиера Бойко Борисов, както и коментарите за българския министър-председател от секс-символа Памела Андерсън, която гостуваше в реалити-шоуто Big Brother. Най-често срещаните заглавия за двете събития, които се появяваха както в развлекателни, така и в доста сериозни медии, бяха, цитирам, Робърт Де Ниро, харесва ми Бойко Борисов, Бойко Борисов бил кумир на Траволта и Де Ниро, Памел Андерсън харесва Бойко Борисов, Памел Андерсън, много хубав премиер. Докато Андерсън, която гостува в Big Brother, оценяваше качествата на Борисов само по негова снимка, без да се срещат, двамата актьори бяха поканени на вечеря, на която премиера, заедно с министъра на културата, както се появи след това информация, ги нагостили с типично български ястия, печени чушки с сирене, българска ракия и вино. И освен това си говорили много лично и интимно за децата си и на други така приятелски теми. Снимката, която предполагам виждате, и ще видите всеки момент, снимката, която четиримата са си направили за спомен, обиколи всички медии и социалната мрежа Facebook, където възбуди така доста многобройни и разнопосочни коментари. Близостта между Бойко Борисов и Робърт Де Ниро вероятно изглежда напълно естествена за феновете на легендарния актьор. Де Ниро е известен със своята всеотдайност, професионализма си и жертвите, на които е готов заради ролите си. Познат е най-вече със знаменитите си образи на индивидуалист с конфликтен и властен характер. Чрез многократно възпроизвеждане от медиите акцент върху взаимната симпатия между актьора и премиера, се получава ефект на преливане между образа на супергерой от киното и този на министър-председателя. Демонстрираното лично приятелско отношение между политиците и звездите има за цел изграждане на имидж, основан върху холивудски сценарии. Силното присъствие на един супергерой, който е еднакво магнетичен както за мъжете, които биха искали да се идентифицират с него, така и за жените, които виждат в него един идеален партньор. Популярността и коментарите от страна на аудиторията към подобен тип новини са знак, че политиката трайно се настанява в полето на развлечението. Престижът и легитимността на политическите фигури се градят именно около тези представители на масовата култура. Както става ясно от посочените два примера, не само в преносния, но и в буквалния смисъл. Така политиката целенасочено започва да се създава по холивудски сценарии. Премиерът успешно влиза в ролите на екшен герой и мачо, присвоява се идентичности, характерни за големия екран. В медиите все по-често се набляга не на политически идеи, а на героични черти, заети от легендарни фигури на популярната култура. По този път се рекламира имиджът на политика. От комбинацията между българско и холивудско се ражда мечтаният и продаваемият политически образ на местна почва. Създава се впечатлението, че политиката не се различава от реалити форматите. Във Big Brother, една от най-сексапилните жени в света на киното и шоу-бизнеса Памела Андерсън, дава оценка на премиера, което на практика добавя още плюсове към имиджа му на супергерой и любимец на жените. Политикът буквално се прилепва към звездите, черпи от тяхната слава, копира техните модели на поведение, опитва се да спечели тяхната публика. Близостта му до знаменитостите на популярната култура му осигурява симпатиите на тяхната аудитория. Така че той вече не се бори за избиратели на базата на политически идеи, а за почитатели на основата на артистични и шоуменски качества. Така гражданите се превръщат в фенове. Резултатът е заглушаване на критичната гледна точка на нуждата от аналитични журналистически материали. Коментарите все по-често са на основата на физическите качества, на стила на обличане, на личния живот, на хобитата. В скоби казвам, че не се пропуска случай да се подчертае пристрастията и високите резултати на премиера в футбола и тениса, и те изграждат солидна част от неговия политически имидж. Оказва се, че правенето на политика вече задължително включва умения от частен характер. Политическите фигури вземат от престижа на звездите на основата на интимно, специално, фенско отношение към тях. По този начин се постига внушението, че това са истински важните събития в държавата. Смесват се до неразличимост политика и шоу-бизнес, проблемите се превръщат или по-точно казано се поднасят като развлечение. Създаването на образа на политика по подобие на този на звездите гарантира свеждането на гражданите до една позната и безопасна маса. Избягват се непредвидимите реакции на аудиторията. По този път холивудските звезди снабдяват с легитимност българските политици, макар сферите им на действие да са или би трябвало да са диаметрално противоположни. Благодаря.
Така, благодаря аз на Силва. И сега отиваме към Елена Колева, която следи за нашата фондация политическата визуалност в печатните медии.
Благодаря, добър ден. Аз избрах за мото на моето наблюдение от юли до ноември тази година «Сдъх на лято, в дух на избори», защото новия парламентарен сезон и последната година от мандата на правителството минаха без изненади. Визуално политическото статукво остава ненарушимо. Бойко Борисов е по първите страници, министрите му са веднага на втора линия и опозицията на трета. Какво имам предвид? Изглежда агитацията на ГЕРБ продължава да бъде в стила на Бойко Борисов. Показно, по места с характерните елементи на лесното менче, на рязането на лентички, с кръста и свещеника. Като количеството и съдържанието на снимките създават впечатлението за активна дейност от страна на кабинета и за това, че всичко в държавата е така, както беше обещано в началото. И дори физически премиера да отсъства от снимките, някои визуализации показват, че събитието е като по негов патент. До него са най-добрите му ученици, метафорично казано, отличниците. Това са министъра Лиляна Павлова, Вежди Рашидов, Мирослав Найденов и фигурата на Делян Добрев, който също доста добре е представен до Бойко Борисов. Властта също така ползва образа си в пресата за прокарване на пиар чрез политически модерни практики и идеи, защото изобилстват снимки на министрите извън залата по обекти, свързани с зелената идея или идеите за енергийна диверсификация или за ресорните за министрите места. Например, Делян Добрев и кметът Йорданка Фандъкова са показани в електромобил. Президентът Плевнелиев е на колело, даже два вида. Както виждате от снимките, значи тези хора, те са модерни, те са градски, те са зелени и еко, което се чете като опит за грабване на младите и напредничави хора в България, като обмен на добри практики с другите страни от Европейския съюз. Отъждествяват се с образа на политиците от западен тип, експерти с непосредствено държание, които будят електорална симпатия. Бойко Борисов запазва статута си на играч на всички фронтове, може би по-развит е неговия образ като бащица, като закрилник на нацията, спрямо отношението му към децата, нещо, което е доста в американски стил на поведение. Фотографиите на Борисов затвърждават характерните за него показност, шоу-поведение, лайфстайл, както подчерта и колежката Силвия Петрова. Виждаме и снимка с звездите Де Ниро и Траволта. А откриването на завършения Дунав мост може да се чете като политическо обещание, което е изпълнено и което остава силен кос по-нататък за изборите. Виждаме го и в спортен екип до Стоичков. Друга интересна тенденция е, разбира се, ако не е доста силна думата, инфантилизация на кабинета като цяло и в частност на образа на вътрешния министър Цветанов, тъй като първите страници на вестниците повтарят няколко специфични негови снимки, които никак не са от полза за неговия имидж или електорално одобрение. С розови очила, имитиращи и пиански поглед, и на събора в Жеравна, където разбърква казан с курбан. Етнофолклорната стилистика е допълнена от заглавие на търтващо на цървули, което като цяло създава по-скоро негативна конотация. Дали заради летния сезон, създава се впечатлението, че властта абдикирала малко от сериозната си ресорна борба с корупцията, с престъпността и със сигурността, пък пресата залага по-скоро на развлекателното съдържание. В Труд и 24 часа виждаме председателя на Народното събрание Цецка Цачева на яхта, по къси гащи, доста светско, доста в американски сюжет, президента, както казах, на колело, министъра на европейските фондове Томислав Дончев в доста нетрадиционно за неговия сериозен вид роля, с метало и валички в басейн и стила на обличане на министър Найденов и на Бойко Борисов. При БСП се наблюдават две линии, през новия образ на Сергей Станишев и през спин скандала. Образът на Станишев добива плътност, надгражда предишната визия на бюрократичен и скучноват герой. Станишев вече е показан на читателите и като семейен човек, като баща, през частното, но също така и като лидер във връзка с избирането му на председател на партията на европейските социалисти. Кодът Европа дава силно рамо на партията на българските социалисти, носи посланието за демократизирана левица, също така е опит за привлечение и на по-младите. Спин скандала и референдума в Белене заради изразната система на пресата не бяха достатъчно визуализирани, по-скоро бяха представени през карикатурите, затова и не им обръщаме достатъчно внимание, както ще обърнат колегите. На фронта забелязваме силна Кунева, делова и уверена в себе си. Българската Маргарет Тачер си отваря сериозна заявка за десен електорат на политическата сцена. Очевидно е набраната инерция още от президентската кампания и тя просто не е излизала оттам. Също така е в доста наподобява мъжка амбиция за управление, което е различно от познатите ни фигури, като председателя на Народното събрание Цецка Цачева или Майя Манолова от БСП или на кмета Йорданка Фандъкова, а защо не и на еврокомисаря Кристалина Георгиева. Няколко думи заслужава случая Посираят, който е като визуално дежавю на цветните интерпретации на възкръсналите с качулки герой на паметника на Съветската армия. Споменавам го, защото се заговори за дисидентство от нов тип, но никой от политическите партии не посмя да вземе отношение къде стои България в този проблем. Също така възкръсва двобоя Станишев Борисов като визуално състезание по европейските партийни трибуни. Станишев е с председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, с френския президент Франсуа Оланд, а Борисов е с Вилфрид Мартенс от НЕП. Също така има съревнования при тях и в стила им през карикатурата с скандала с рап химна на Мишо Шамара. Вестник Стандарт прави опити да представи Първанов и Станишев рамо до рамо в борбата срещу ГЕРБ, като на бившия президент от отредена ролята на съветник и нравоучител, докато Станишев е по-скоро представен като политически анализатор на европейската сцена с самочувствие на европейски лидер. Но Първанов е изместен визуално, което означава, че много по-малко количество снимки има за неговата фигура, отколкото на Станишев. А вестник Телеграф не пропусна пикантния момент със сълзите на заминаващия си посланник Ворлик. Като цяло изводите от наблюдаваната зона са, че лентичките, менчето и погачета се превръщат в новите символи на държавността. Управляващите допускат да бъдат хванати в комични ситуации, да участват в холивудски и театрализирани сюжети, което означава, че властта е по-скоро немърлива към протокола. Американизирането на поведението на знакови фигури от властта също така дава пикантна и светска нотка в образа им. Силна и уверена Кунева, като кадифената ръкавица е хвърлена към премиера Борисов. С изключение на БСП, опозицията е по-скоро спяща, обезкървена, липсват Атака, ДСБ, СДС и ДПС. Пицата на Дянков се наложи като визуален код за бюджет. И като цяло в последната година от мандата рейтингите се измерват през светското представяне на политиците и в сферата на пиара. Остава в зоната на наблюдение да видим какво ще направи новата коалиция Яришки, партията на Яна Янев и Веселин Марешки. И дали ще има консолидация на ВМРО и Атака, това ще видим в следващите месеци. Благодаря.
Така, и сега отиваме към Богдана Денчева, която следи политиката в жълтата преса, в табоидните издания.
Здравейте, аз да оставя време и на колегите, които имат много интересни неща за Фейсбук и за YouTube да разкажат. Ще кажа само четирите основни извода, до които стигнах. Те могат много лесно да бъдат формулирани в четири думички. Таблоидната есен, в нея видяхме цикличност, некролози, деморализация и аполитеймън. Първият извод е, че България днес и всеки ден временно са обявили примирие, обединени са около общата кауза Вибрадър 2012 и живяват своята златна есен. Наблюдава се тенденцията на преливане на таблоидното съдържание от телевизионните медии към печатните и обратно, което така дава характеристиките на медиите на поточна линия и минало, настояще, бъдеще се сливат неусетно и така се получава една повторяемост на събитията, какъвто е случаят с Катуница. Третия извод е, че жълтите ежедневници придобиват функцията на некролози, т.е. тръбят за трагични случки с усещането за хаос и неполучена справедливост. Мисля, че двете корици така доста добре говорят за това. Както виждате, табоидите превръщат в сензация дори смъртта на патриарх Максим. И четвъртия избор е, че една година, извод е, че една година след избори 2011, политиката всъщност е далеч от фокуса на двата вестника. Всеки ден е доста по-позитивен спрямо Бойко Борисов, а България днес се интересува все по-активно от Меглена Кунева. Продължаваме да следим какво ще се случи с тях около Коледа.
Добре, повече в текста на Богдана, който може да прочетете на сайта. И сега вече отиваме към финала. Имам още няколко минути, тъй като няма друга пресконференция от 11 часа. Ще се възползваме от това. Ели Александрова, която следи какво се случва в политически план в Фейсбук.
Добър ден и от мен. Накратко с няколко думи за Фейсбук. Основното, което можем да кажем е, че извън рамките на предизборните кампании, политическата тематика твърдо остава на заден план в социалната мрежа. Отсъства вълнението около партиите, лидерите и техните избиратели. Изключение прави страницата на Меглена Кунева, която е системно обновявана в кампаниен ритъм и към момента е набрала над 21 000 поддръжници. За сравнение, страницата на Сергей Станишев има около 2500 последователи, тази на Ахмед Доган около 1150. Единственият български политик, радващ се на 6-цифрено число фенове във Фейсбук, продължава да бъде премиерът Бойко Борисов, като неговите последователи в социалната мрежа вече наброяват 209 500 души. Това е цифра, която говори сама за себе си, но наблюдаваме една постоянна възходяща тенденция по отношение на неговите последователи във Фейсбук. За сравнение, през юни тази година те бяха 206 000, в края на миналата година 186 000, което означава, че броят им продължава да се покачва и до ден днешен. Извън личните профили и фен-страниците, образите на българските политици присъстват в социалната мрежа предимно като обекти на недоволство и в различни граждански групи и каузи в мрежата. Ако разгледаме новините в българските медии на тема Фейсбук от последните няколко месеца, ще получим нещо като хроника на протестите. Този на 5 ноември срещу световните безредици, вдъхновен от движението на анонимните, протестите от серията Окупирай, вдъхновени от движението Окупирай Уолл Стрит, този на екоактивистите, на майките и така нататък. По отношение на протестите можем да отбележим, че съвременната информационна епоха роди една нова форма на активизъм и това е глобалният протест. Движения като Occupy Wall Street и групи като анонимните се превръщат в световен феномен благодарение на социалните мрежи и на сайтовете за видеообмен, където посланията им се мултиплицират и разпространяват. Глобално или локално явление обаче, протестите остават предимно в сферата на виртуалната активност, без на този етап да водят до съществени резултати или промяна. Активизмът е всъщност кликтивизъм и може би някои потребители на мрежата продължават да се изненадват от това, че бутонът на мишката се оказва недостатъчен за постигането на грандиозни цели от типа на социална промяна или нов световен ред. Това е от мен. Благодаря.
Добре. И сега последната кратка презентация на Василена Йорданова, която наблюдава какво се случва в видеосоциалните мрежи като така политически контекст в тях.
Здравейте и от мен. Аз съм изследвала VBOX 7 в периода януари до края на октомври. Отново, както и при всички останали колеги, Бойко Борисов оглавява класацията за най-обсъждана политическа личност. В сайта има над 600 клипа за този период. Съответно, след него е Росен Плевнелиев. Към него интересът обаче е доста по-здържан. Едва 127 клипа и най-интересните са свързани с встъпването му в длъжност и ветото върху закона за горите. Цветан Цветанов, въпреки че беше замесен с няколко скандала, като отстраняването на съдия Мирослава Тодорова, братя Галеви и така нататък, има само 100 клипа в социалната мрежа. От опозиционните лидери с най-ярко присъствие е Волен Сидеров, 257 клипа, след него следват Иван Костов, Сергей Станишев, а пък съвсем малко интерес потребителите проявяват към Доган, Кунева и Яне Янев. Интересното тук е, че от родните политически партии най-силно представени са националистите, партията на телевизия СКАТ, Национален фронт за свободна България и ВМРО. Като особено НФСБ е доста активна, от април до края на октомври са публикували 1034 клипа. От гледна точка на потребителите, най-интересно за тях са темите, които пряко ги касаят. Такива са протестите, които бяха няколко през годината, както и бедствията, които също, за съжаление, бяха доста. Интересното е, че потребителите се активизират любителски кадри от събитията, с разяснения около проблемите на акта, шистовия газ и закона за горите. За първи път, особено при темата за протестите, има повече потребителски, авторски клипове, отколкото медийно съдържание. Другата тема, която се радва така, нали, на интерес, са бедствията, пожарът в Бистришко баранище, наводнението в Бисер, земетресението, както и атентата в Бургас и взривът край Петолъчката. Тези събития, въпреки че се далеч от политическата тематика, всъщност се оказаха силно политизирани и управляващи и опозиция ги използват така да си нанесат удар един срещу друг. Друго, което може да акцентираме тук, са скандалите, които също се политизират. Вижда се вече, че сме в предизборна кампания. Такъв е случая с рапъра Мишо Шамара, който така доста коментари и доста голям интерес се радва в сайта на VBOX 7. Същевременно в сянка остават важни теми като АЕЦ Белене, вотът на недоверие към правителството, мониторинг доклад на Европейската комисия и рокаите в кабинета. Просто интересът на потребителите е насочен в друга посока. Това е от мен.
Така, благодаря на всички участници в пресконференцията и на всички вас, които бяхте днес тук с нас. Както виждате, ние се опитваме да следим не само какво се случва в традиционните медии. Това е запазена марка на нашата фундация, да виждаме какво се случва и в видео, социалните мрежи, в Facebook, в онлайн средата. Опитваме се да имаме един панорамен поглед към всички важни сфери на медийната среда в България. Бих искал накрая само да анонсирам, че отново с така любезната подкрепа на фундация Конрад Аденауер в началото на януари или около средата на януари ние ще представим и обобщението на годината, какво се случи през 2012 в медиите и ще имате възможност тогава да се запознаете с нашия традиционен годишен доклад. Благодаря ви за вниманието и пожелавам приятен ден.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на Лаборатория за медиен мониторинг на Фундация Медийна демокрация на тема как се променя медийния рейтинг на политическите фигури, кой губи и кой печели в годината преди изборите, проведена на 15 ноември.